Adlıq. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Milli Şura ideyası nə yerdə qaldı, hərə bir hərəkat yaradır və prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürür. Tutulan AXCP fəalı Daşqın Məlikovun evində, yaxınları 10 akda. Masazırda da yer sürüşməyə başlayıb, bunun evlərə təhlükəsi varmı?
Bu hasar buradan uçdu getdi, torpaq buradan sürüşür, evin altı oradan yoxdur, o bir tərəfdə qonşunuz hasar uçub gedir.
Və kontekstdə günün sualı, müxalifət, ictimai fəallar, hərəkatlar niyə birləşə bilmir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmməd ilə tanış eləyir.
Bugün Batumidə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə əsasən regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunacaq və sonda tərəflər arasında 2013-2015-ci illər üçün fəaliyyət proqramı imzalanacaq. Bundan əvvəl belə bir görüş 2012-ci ilin iyununda Türkiyənin Trabzon şəhərində keçirilib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zeyir Məmmədli bugün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində şahid kimi ifadə verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib.
Normal təzyiqsiz suallar verildi. Nida barədə, ümumiyyətlə iş barədə suallar verildi. Mən də cavablarımı verdim. Fəaliyyətimiz əslində, yəni açıq olan fəaliyyətimizdən internetdə öz görüşlərimizə hər yerdə bildirdiyimiz kimi ölkədə demokratiyanın qurulması üçün yaranmış hərəkatdır. Açıq mübarizə aparır din, qeyri-zorakı metodlarla. Bu həbslər, bu molotov kokteyli, narkotika, bunların Nidanın fəaliyyətinə heç bir bağlılığı yoxdur. Nida bunların əleyhinə fəaliyyət göstərir.
Üzeyir Məmmədli, Nida Vətəndaş Hərəkatının 4 üzvü Məhəmməd Əzizov, Rəşad Həsənov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Həsənli hazırda həbsdədirlər. Onlardan 3-ü 10 mart aksiyasında molotov kokteylindən istifadəyə cəddə, Rəşad Həsənov isə qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu sayır. Gülər Əhmədova özünü təqsirsiz sayır və mübarizə aparmaq əzmindədir. Bunu dünən onunla görüşən vəkil Raqif Mustafa edib. İstintaqın gedişinə gəldikdə isə o bunları deyib.
İstintaq hərəkətləri barədə hələ heç bir yenilik yoxdur. Təxminən 2 il hətta bundan qabaq istintaq gəlib. Onda da video barədə dindirmə istəyibdir. O da imtina eləyib video barədə ifadə verməyə. Ona görə ki, videoları sübut kimi qəbul eləmək. Deyir ki, Elşad Abdullayev, əgər şikayət veribsə, gəlsin şikayət üstündə dursun. Gəlsin ittihamlarının protokol qaydasında istintaqa versin ki, nəyə görə bizə qarşı o belə ittihamlar qəbul edilsin.
Raqib Mustafayev. Gülər Əhmədova hazırda dələduzluq ittihamı ilə həbsdədir. Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayev onu deputat seçilməsi əvəzində 1 milyon dollar tələb etməkdə təqsirləndirir və buna görə video görüntü yayıb. Gülər Əhmədova bundan sonra deputat mandatından imtina edib və fevralın 13-də barəsində həbs qərarı seçilib. Kipir bankları təxminən 2 həftəlik fasilədən sonra bugün açılıb. Kipir hakimiyyəti bunu banklardan kütləvi pul çıxarılmasının qarşısını almaq üçün eləmişdi. Amma yeni qaydaya görə ölkə sakinləri gün ərzində yalnız bankdan 300 avro çıxara bilərlər. Bundan başqa xaricə pul köçürmə və kredit kartlardan istifadəyə məhdudiyyət qoyulub. Kipir beynəlxalq kreditçilərin təkidi ilə 100 mindən yuxarı əmanətə vergi tətbiq edilən ilk avrozon ölkəsidir. Dünən ölkə sakinləri Nikosiyada buna etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlardan Meteo adlı birinin dedikləri.
I think we should leave the trigger and
hesab edirəm ki biz üslüyü Avropa Birliyi, Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunu kənara qoymalıyıq. Ondan çıxıb bunu özümüz eləməliyik. Çünki bu kəskin iqtisadi tədbirləri qəbul etməyi onlar məcbur etdi və xalq da elədi. Fikrimcə xalq burada elə bir səhvə yol verməyib. Bunu insanlar yox, bu banklar ödəməlidir.
The banks should pay, not the people.
Bu etirazçılardan biri idi. Dəməşq Universitetinin min atanlardan atəşə tutulduğu və azı 12 tələbənin öldüyü xəbər verilir. Bu barədə Suriya Dövlət Televiziyası xəbər verib və buna görə üsyançıları günahlandırıb. Məlumata görə mərmilər universitetin yeməkxanasına düşüb. Bu məlumatı Londonda fəaliyyət göstərən Suriyalı hüquq müdafiəçilər də təsdiqləyib və onlar ölənlərin 10 nəfər olduğunu bildirib. Keçmiş Cənubi Afrika Prezidenti Nelson Mandela ağciyər iltihabı ilə xəstəxanaya düşüb. Bu barədə Prezident Aparatının mətbuat xidməti xəbər verir. 94 yaşlı Mandela ötən ilin dekabrında eyni xəstəlikdən müalicə alıb. Nobel sülh mükafatçısı və hüquq müdafiəçisi Nelson Mandela 27 il həbsdə yatıb. 1990-cı ildə azadlığa çıxıb, 1994-cü ildə keçirilən prezident seçkisində isə qalib gələrək Cənubi Afrika Respublikasında ilk qara dəyərli prezident olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Hakimiyyətə müxalif olanlar bu seçkidə hakimiyyət namizədinə qarşı bir rəqib irəli sürmək istəyirdi. Milli Şura ideyası var ki, müxalifətin bir vahid namizədini də elə həmin Milli Şura müəyyən etsin. Bu ideya ortaya çıxandan müxtəlif hərəkatlar yarandı, müxtəlif adamların namizədliyi irəli sürüldü. Milli Şura ideyası baş tutmurmu, yoxsa bunu demək hələ tezdir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hakimiyyətin təzyiqinə təkcə potensial namizədlər, liderlər tuş gəlmirlər. Axı CPI bəyanat verir ki, seçkilində gənc fəalları da susturmaq istəyirlər. Söhbət bu günlərdə yenə narkotik gəzdirmə ittihamı ilə tutulan Axı CPI fəalı Daşqın Məlikovdan gedir. Yenə niyə deyirik? Çünki onun başına gələn eyni ilə digər fəal Cabbar Savalanla vaxtı ilə baş verənlərdir. Eləcə də bir qayda olaraq tutulan gənc fəalların hamısının üstündən narkotik çıxır. Daşqın Məlikov asma xəstəsidir, atası onun heç vaxt narkotikdən istifadə etmədiyini bildirir. Ülkər Akif qızı Daşqın Məlikovun evində olub, ailə üzvləri ilə danışıb.
Mənim uşağımı şərə atıblar, şərə salıblar. Heç nədən durduğu yerdə şərə salıblar uşağım.
Elə uşaq böyük gitmədim ki, o gələcəkdə ya narkoman olsun, ya saqilət çəkən olsun, ya içki düşkünü olsun.
Məlikovlar hazırda son beşikləri Daşqının narkotik vasitə saxlama ittihamı ilə həbs olundu o Məlikovlar. Daşqın Məlikov 22 yaşındadır. Ailəsinin dediyinə görə 10 yaşından bronxial asma xəstəsidir. İkinci qrup əlildir. Xəstəliyi onu bir çox arzularından, ən əsası da ali təhsil almaq istəyindən məhrum edib. Bəzən günlərlə, həftələrlə başını yastıqdan qaldıra bilmədiyindən 9-cu sinifdə məktəbə əlvida deməli olub. Kitablar Fenerbahçe futbol klubunun, oyunları və internet. Daşqını məşğul edən yalnız bunlardır. Ailəsi belə deyir. Planlar da varmış. Gitara kurslarına yazılmaq keçirmiş könlündən.
Uşaqlığından elə sakit uçaq olub. Yəni, heç bir dəcəllik olmayıb onun. Hələ mənim qapımı heç kim döyüb deyə bilməzdi ki, sənin uşağın cinayətkardır ya da nədən gələ həbs olunub. Bu mənə 100% mən bunu qəti surətdə deyirəm bir ata kimi.
Əlisəfa Məlikov danışır ki, martın 25-i yatsa yuxusuna belə girməyəcək xəbər alıb. Oğlu Daşqın həbs olunub. Həmin gün Daşqın Facebook sosial şəbəkəsində dostları ilə elə yaşadığı Sumqayıt şəhərində görüş təyin edib. Daşqın evdən çıxıb, amma təyin olunan yerə gedib çata bilməyib. Dostlarının və ailəsinin dediyinə görə onu yoldan mülki geyimlilər polis bölməsinə aparıblar. Evdə oğul yol gözləyən valideynlərin qapısını da polis döyüb. Mənzildə axtarış aparılıb. Cinayət xarakterli heç nə tapılmasa da, ata Əlisəfa Məlikova oğlunun həbs olunduğu cibindən saxta pul və narkotik maddə tapıldığı deyilib.
Cinayət eləyibsə, mən özüm öz əlimdən deyərəm ki, bala, cinayət eləyibsə, get cəzə o çək. Axı, bu haqsızlıqdır, buna dözmək qeyri-mümkündür, mən də dözə bilmirəm.
Mənim uşağım bu dərmanla yaşayır. Bu dərmanla ötər ki, mən qalmışam ortada. İndi bilməm, o orada nələr çəkir, nə inir, bilmirəm.
Ailəsi dərmanlarının hesabına nəfəs alan bronxial asma xəstəsi oğullarının narkotik maddə istifadəçisi olduğunu inkar edir. Bəs daşqın nəyə görə həbs olunub? Ailəsinin fikri bir mənalıdır. Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdığı hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirlərinə və gənclərin keçirdiyi son etiraz aksiyalarında iştirakına görə. Daşqın Məlikov təxminən bir il öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına üzv olub. Atası bu üzvlükdən və oğlunun etiraz aksiyasında iştirakından xəbərsiz olsa da bunda qəbahət görmür. Anası Tahirə Məlikova isə daşqının siyasi görüşlərindən xəbərdar olub.
Mən bilirdim də, dedi mənə kim, amma üzviyəm, hara, dedi ki, Əli Kərimlin partiyasına. Mən dedim ki, bax, özün bilərsən də, mən sənə heç nə deyə bilmərəm, amma çox sıx yerlərə getmədə, sən xəstəsən, səni tutarlar. Deyirdi, yox, amma mən getmirəm elə yerlərə. Gedəndə də mən biləm, nə edirəm, məsələm, onu deyirdi. Amma bir dəfə gedib. Tək gözüm də göstərib, mənə kompüterdə göstərib ki, birinci qabaqda bayrağın ardıysa o gedib.
Evimiz buradadır, biz onu gözümüzdən uzağa qoymaq xəstə olduğuna görə qoymamışıq. Oradan da gəlir.
Daşqın Məlikov 3 il imiş ki, evlərinin yaxınlığındakı internet klubda çalışırmış. Onunla 2 il birlikdə işləmiş Anar Alxasov eşitdiyi xəbərə inanmadığını deyir.
Uşaq deyildi.
Elə qonşular da Anarla həmfikirdir.
Çox sakit uşaq, xəstə uşaq, ondan sonra heç evdən bayra çıxan döyür, arada çıxır kompüterə qayıdır, gir içəri.
Eşmirəm, bunu mənə çox qəribə gəlir.
Həri. Prosto mən elə dünəndən mahatası deyim mənə, mən prosto dövəcər olmuşam ki, bu necə olan şeydir, bu belə uşaq?
Gedir orada, anasına qoyub, bizə bir şey yer orada, küsür sıradır, onu boğazın xəstədir, özünə gələ bilmir.
Daşqın Məlikovun bu üzləşdiyi ittiham nə onun bəzi dostları, nə də üzv olduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası üçün yenidir. 2 il öncə Daşqınla eyni şəhərdən, Sumqayıtdan və eyni partiyadan, AXCP-dən olan Cabbar Savalana da elə eyni ittiham irəli sürülmüşdü. Cabbar Savalan da Daşqın Məlikov kimi həbs olunanda AXCP-yə yenicə üzv olmuşdu. Üstəlik o da sosial şəbəkələrdə hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirləri ilə fərqlənirdi.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz. Gənc fəallar narkotik gəzdirmə ittihamı ilə tutulduğu vaxt liderlər vəziyyəti dəyişmək üçün öz aralarında vahid prezident seçkilərində vahid namizəd razılığına gələ bilmirlər. Milli Şura ideyası nə yerdədir, niyə hərəkatlar yaranır, müxtəlif namizədlər irəli sürülür, vahid namizəd artıq mümkün olmayacaq mı? Bu barədə reportaja az sonra qulaq asas ki, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Müxalifət, ictimai fəallar, hərəkatlar niyə birləşə bilmirlər? Zülfüqar Qubad yazır, salam, əlbir olub bir ayı bir şir ilə, ovladılar dovşanı tədbir ilə, olmadılar razı onu bölməyə, iş çıxdı ölüb öldürməyə, yoruldular, əldən düşdülər. Tülkü uzaqdan bu haləti gördü, gəldi, ovu götürdü, onlar isə baxdı həsrətlə dalıca. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə görək, Milli Şura ideyası, bu Rüstəm İbrahimbəyovun ideyası idi ki, Milli Şura prezident seçkilərində ictimaiyyətin, müxalifətin, hakimiyyətə müxalifətdə olanların vahid namizədini müəyyən etsin. Bu ideya nə yerdədir? Bununla Marif Çingizoğlunun reportajı.
Kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyov ilin əvvəlində bütün demokratik qüvvələri birləşdirəcək Milli Şura yaratmaq ideyasını açıqlayıb. Adınca da bu şuranın prezidentliyə vahid namizəd irəli sürəcəyini bildirib. Seçki ilində səsləndirilən bu fikir heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələyə həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsindən müxtəlif münasibətlər sərgilənib. Hətta bir neçə gün əvvəl mətbuatda sözü gedən şurada təmsil olunacaq 50 nəfərin adı dərc olunub. Bu siyahının Rüstəm İbrahimbəyovun özü tərəfindən mətbuata verilə biləcəyi barədə etimalla da səslənib. Hələ ki, Rüstəm İbrahimbəyovdan deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmasa da, şuranın yaradılması yönündə şaparanlar bunu yalanlayıblar. İndiki mərhələdə hər hansı siyahı ətrafında müzakirələr aparılmadığını deyiblər. Milli Şuranın yaradılması ilə bağlı siyasi və ictimai qurumlarla müzakirələr aparıldığını deyən Ziyalılar Forumunun üzvü Eldəniz Quliyev prosesin indiki mərhələsindən razıdır, amma o bəzi çətinliklərə də diqqət çəkir.
Danışıqlar ağır gedir. Siz bilirsiniz ki, 2-10 illik də artıq bizim siyasi liderlərin xasiyyətinə, təbiyyətinə ambisiyalar elə hopub ki, onu o öz xasiyyətindən təcrid eləmək, uzaqlaşmaq çox çətin olur. Hər kəs anlamalıdır ki, nəhayət ki, Azərbaycanın taleyi, Azərbaycan xalqının taleyi bir mənalı olaraq her birimizin ambisyalarından, menafeinden üstün tutulmalıdır. Bak, bunu bazı adamlar hep türlü hazm edə bilmirlər. O adam ki, geri çəkilməyə hazırdır. O bir mənalı olaraq mən deyim ki, daha uzağa tullanmaq istəyən insan həmişə bir addım geri çəkilir və onun sonrakı nəticəsi daha uğurlu olur onun üçün.
Sadalanan problemlərə baxmayaraq Eldəniz Quliyev Milli Şuranın təxminən aprelin sonuna qədər elan oluna biləcəyini deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Milli Şura ideyasının reallaşmasını mümkün sayır.
Rüstəm İbrahim Beyovun adından bizimlə bu danışıqlar aparılıb, başlanılıb artıq bu danışıqlara. Hələ söhbət ilkin mərhələdən gedir, ümumi fikir mübadiləsindən gedir. Burada ad da şərt edeyim, tərkib hələ heç müzakirə olunmayıb tam olaraq, say haqqında məlumatlar gedir, o da şərt edeyim.
Əli Kərimli məsləhətləşmələri müsbət yöndə aparacaqlarını bildirməklə yanaşı sözü gedən birliyin baş tutmaya biləcəyini də deyir. Qaldı ki, müzakirələrə mane olan ambisiyalara AXCB sədri bununla Eldəniz Quliyevin nəyi nəzərdə tutmasının ona aydın olmadığını bildirir. Politoloq Ərəsin Orucunu Milli Şura kimi birliklərin yaradılmasını yeni məsələ saymır. Deyir, 10-15 il ərzində xeyli belə birliklər yaranıb və hamısının ömrü seçkiyə qədər olub. Politoloq bu kimi birliklərin uzun ömürlü olmamasının səbəbini həmin birliklərin prinsiplər üzərində deyil, fərdlər üzərində qurulması ilə əsaslandırır.
Bu faktiki olaraq mümkün deyil. Dediyimə sübut olaraq sadə bir şeyi, faktı misal gətirəcəm. Bugün Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində seçkidə iştirak eləməyə iddialı olan hər kəsin bunu elan eləyən kimi ətrafında bir qalmaqal görürük, ittihamlar görürük, suslamalar görürük, bu hökumətə işləyir, o ora işləyir, bu bura işləyir. Nə qədər ki, Azərbaycan siyasətində bu primitiv mənəmlik, bu şəxsi maraqların ictimai, siyasi və milli maraqlardan yüksəkdə durması, prioritet olması yaşamlıdır, yaşamaqdadır. Hər hansı bir birlikdən danışmaq ümumiyyətlə absurddur.
Eldəniz Quliyev isə Milli Şuranın nə qədər yaradılan birliklərdən fərqli olacaq bir birlik sayır. Ümidsiz olanlara isə ümidin sonda öldüyünü deyir.
Milli Şura ideyasının axırı nə oldu? Bundan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Müxalifət, ictimai fəallar, hərəkatlar niyə birləşə bilmirlər? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, çünki hamı prezident olmaq istəyir və güman edir ki, ölkəni məhz o ədalətli idarə edə bilər. Nəticədə qüvvələrin parçalanması baş verir. Təsəvvür edin ki, futbol komandasında qapıçıdan tutmuş müdafiəçisinə dək hamı cumub qol vurmaq istəyir. Həmin komanda üçün nəticənin necə olacağı aydındır. Başqa bir cavabı oxuyum. El gücü sel gücüdür. Müxalifət hazırda daha güclü birləşməyə nail olub. El hərəkatı da buna misaldır. Sel güclü olanda lazımsız olanları yuyub aparır. Xalqımız müxalifətə böyük dəstək verir. Bu öz bəhrəsini verəcək. İmza Vali Eminli. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə yox, ümumiyyətlə müxtəlif hadisələrlə bağlı da SMS gəlir. Onlardan birini oxuyayım. Salam azadlıq, mənim atam talışdır, həyatyanı torpaqlarımızın 50%-ni qonşular zəbt eləyib, evimiz yandırıldı, əmlakım oğurlanıb, oğrular məlumdur, nəticə yoxdur. İndi də suyumuzu kəsiblər. Cəllabadın Alar kəndindən Əzimov Ağarəhim. O telefonunu da qoyub xahiş eləyir ki, onun şikayətinlə bağlı nəticə çıxarılsın. Elə növbəti reportajımız da sosial problemlərlə bağlıdır. Bakıda yer sürüşmələri olurdu. İndi onun ətrafında Masazırda ilk dəfə yer sürüşməsi müşahidə olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəllər yer sürüşmələri Bakıda olurdu. İndi isə Bakı yaxınlığında Masazırda sürüşmə baş verib. Masazır qəsəbəsində sürüşmə sahəsi yaranıb. Sürüşmə Masazırdakı evlərin sərhəddinə 8-10 metr yaxınlaşıb. Bu ən yaxın sürüşmənin ən yaxın gəldiyi bir mərtəbəli evdir. Masazırda isə çoxlu tikintilər var, çox mərtəbəli yaşayış massivi salınıb və salınır. Sürüşmə davam etsə bunların axırı necə olacaq? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə əvvəllər Masazırda heç vaxt sürüşmə sahəsi olmayıb. Sürüşmənin yaranmasının səbəbini isə Nazirlik həm yerüstü sular, həm də texnogen mənbəli qurunt suları hesab eləyir. Çünki burada sürüşmə sahəsində Nazirliyin məlumatına görə aktivlik var. Müxbirlərimiz Vüsalə Əlibəyli və Rəna Allahverdiyeva Masazırda nələri gördülər?
Bu hasar buradan uçdu getdi. Torpaq buradan sürüşüb. Evin altı oradan yoxdur. O bir tərəfdə qonşunuz hasar uçub gedir.
Cəlil İbrahimovun ailəsi 2 ildir ki, Səksəkədə yaşayır. Bir gün yuxudan duranda özlərini qır gölünün içində tapacaqlarından qorxurlar.
2011-ci ildə başladı birinci. Axşam yatışdıq, səhər duranda mən tezdən durmuşdum. Gördüm ki, gördüyünüz o qamışlıq, əvvəlcə bu deyə buradaydı, bu evlərin alt tərəfindəydi. Səhər duranda gördüm ki, o qamışlıq oradadır. Nə qədər fikirləşdim ki, bu niyə belə ola bilər, başa düşmədim nədir. Sonra işıqlaşdı, gördük ki, torpaq sürüşdü. Bir 5 ay, 6 ay şikayətdən filandan sonra cəmaatın gəldilər orada bu bəndi vurdular, biraz qavağını aldılar onu. O bəndi də 2012-ci ilin may ayında vurdular, qutardılar. Avqust ayında da burada bizdə başladı sürüşmə.
Masazır qəsəbəsində Qır gölünün ətrafında tikilmiş evlərin altındakı torpaq hər gün yavaş-yavaş sürüşür. 2 ildir davam edən bu sürüşmənin eni artıq 140-150 metrə çatıb. Ətrafdakı evlərin bəzilərində bu özünü hasarın dağılmasında, bəzisində divarların çatlamasında göstərir. İkinci qrup Qarabağ əlli Cəlil İbrahimovun yeni tikdiyi evin isə bünövrəsi boşalıb.
Mən erməni ilə qabaq-qabaq olanda heç belə prijvanı keçirtmirdim. Bilirdim ki, səngərdə durmuşam, özümü güllədən qorumalıyam. Amma burada nətər qoruyan bu təhlükədən onu mən ha fikirləşirəm, bir yana çıxardan bilmirəm. Mən bu evi 2007-ci ildə burada tikmişəm. Onda da burada nə torpaq sürüşməsi yox idi. Nə də ki, bu evi mən öz başıma tikməmişəm. Bunu tikəndə bütün icra orqanlarda, yerli bələdiyyədə hamısında xəbər olubdur. İndi bugün deyirlər ki, boyunlarına atırlar ki, xəbərimiz yoxdur. Nətər xəbərlər yoxdur. Burada 3 mərtəbə ev tikilib, bunlar xəbər olmuyor ki, burada ev tikilir.
Başladı oradan çat vermə. Yoldaşımı çağırdım, dedim ora çat verir. Dedi, az başın xarab olmasın, çatı nədir, nədir. Dedim, ala bax da, get-gedə artdı, gəldi, çıxdı o vəziyyətə.
Xədicə Məhərrəmova deyir, 10-15 gündür divarlardakı çatlar daha da artır. Hətta səhər yuxudan durub divarlarda yeni çat görmək adət halına gəlib.
Bu yəndə torpaq yerə düşübsə, demək, səhərsi gün belə keylən çiğinə şap belədir düşdü. Onda deyirəm ki, daha bunun artıq qorxulu daha nə var? Elə mən də xalqın evi getdi, qaldı. Mən aradan bir qidaldan bura gələcəkdi. Sonra oranı ki, bağladılar, düzəltdilər, başladı burada.
Sakinlər deyir ki, sürüşməyə səbəb qəsəbədə kanalizasiya xətlərinin olmamağıdır. Bütün kanalizasiya qır gölünə axıdıldığından göl ətrafının torpağı yumuşalır və sürüşmə baş verir.
Ona görə ki,
Masazır qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Şənfər Əliyev deyir, sürüşmənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülüb və nazirliklərə müraciət edilib. Bələdiyyə sədri əsas günahı o ərazidə ev tikən sakinlərdə görür.
İnsanlar özləri bilməlidirlər ki, hansı formada evlər tikilməlidir. Tikinti icazə sənəti olmalıdır, layihəsi olmalıdır, memarlıqdan layihəsi olmalıdır ki, bunlar hansı formada bünövrəni nə ilə qoyulmalıdır. Kötə bir sürətdə tikirlər, sonra da uçub gedir, kötə sürətdə tikilməlidir ki. Biz də baxırıq, bildirişlər veririk ki, tikmə, bu qaydada tikmə. İmkanlarımız yoxdur ki, biz ona kömək eləyək. Yaxın günlərdə indi hansı aidiyyəti qurumlar bizə yaxını köməkli eləsə, həmin vətəndaşın evi tikilsin, verilsin deriz. Yəni, biz onları, bizim bugünkü gündə imkanlarımız, Masazı bəlləyəsi bugünkü gündə o imkanları yox ki, ona ev tiksin, versin ona.
Vəsait gələcək ya yox, bu bəlli olana, problem həllini tapana kimi Masazır sakinləri öz tədbirlərini görməkdədir. Kimi evdəki əşyalarını qonşularına əmanət edir, kimi də çamadanını yığıb hara köçəcəklərini gözləyir.
Müxbirlərimiz Masazırda yer sürüşməsində nələri gördülər? Bunun videosu azadlıqradiosu.az saytında da var. Orada əyani izləyə bilərsiniz. Kontekstdə 5 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra Pen Klub proqramımız olacaq. Orada debatın mövzusunu deyim, faciə baş verdi mi? Milli Kitab Mükafatının onluğu açıqlandı. Saat 19:00-da Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata Nigar Köçəri, müsabiqənin təşkilatçısı və müsabiqənin eksperti Tehran Əlişanoğlu da qatılacaqlar. Artıq birinci onluqdan narazılığını bildirənlər də var. Əsəri onluğa düşməyən yazar Əziz Rızazadə də proqramda iştirak eləyəcək. Proqramı canlı YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində də siz də qoşula bilərsiniz debata, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az, zəng eləyə bilərsiniz 012-436-77-41-ə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Azərbaycan balı dünya bazarına niyə çıxa bilmir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Reportaja keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Müxalifət ictimai fəallar hərəkatlar niyə birləşə bilmirlər? Salam, partiyaların birləşə bilməməsi onların ziyanınadır. Əgər həmrəy olsalar birləşərlər. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə dediyimiz kimi Azərbaycan balı mövzusuna keçirik. Azərbaycan balı dünya bazarına niyə çıxa bilmir? Azərbaycanda inqilabdan qabaq təkcə Qubada 15 min arı ailəsi saxlanırmış. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda vergini hətta balla vermək olurmuş. Avropa ölkələrinin, o cümlədən Parisə Azərbaycan balı çıxarılırmış. Azərbaycan arıları, Azərbaycan arıçılarının məlumatına görə İtaliya arılarından 30% çox bal verirlər. Rusiya arılarından hətta 5 dəfə çox. Gülər Mehdizadənin reportajı.
Onun həyatını arıçılıq dəyişib, ailəsini bununla dolandırır. Başqa qazanc yeri yoxdur. Deyir, arılar onun ən sevimli həşəratlarıdır. Dərdini də onlarla bölüşür, ən yaxın dostları da onlardır. Nemət İmanov nə az, nə də çox. Düz 5 ildir ki, arıçılıqla məşğuldur.
Əvvəlcə bir 5 keşik arım var idi. Və bunlara baxdım. Baxdıqca bunlardan doğrudan da elə həmi əsəbləri sakitləşdirdi. Həmi bir özümdə bir sakitlik hiss elədim. Sonra yavaş-yavaş bunlarla alışdım. Bir növü bunları özümə bir dayaq bildim. Biraz qəm-qüssəli olanda dərdimi bunlarla bölüşürəm.
Nemət İmanov deyir ki, yazın ilk gəlişini arılar bilir. Elə məhz yazda yığılan ilk bal ən yaxşısı, ən bahasıdır. Arıcı bizə xalis balı digərlərindən seçməyi də öyrətdi. Bunun bəzi yolları var ki, ancaq balla məşğul olanlar bilir.
Sezon başlayır aprel ayında. Arılara baxın. Əvvəlcə biz bax bu gördüyünüz yeşikləri için silif süpürüb təmizləyirik. Ondan sonra onlara dava dərman veririk. O dava dərman vasitəsilə onlar oyanır. Yazın ilk gəlişin arılar bilir. Çiçək balları açıq şəffaf, ağaç balları qızartdaq rəngdə olurlar. Ona görə buna yaz payız balı deyilir. Ağaç balların payızda süzülür, çiçək balları yazda süzülür. İl yaxşı gələndə iyun ayının 20-sinə kimi may balı süzülür.
Nemət İmanov deyir ki, əsas iki sort bal olur. Ağac balı və çiçək balı. Ağac balının müalicəvi əhəmiyyəti olmur. Ancaq çiçək balı çox xeyirlidir.
İki sort balı var. Bir ağac balı var, bir çiçək balı var. Ağac balı olanlar elə müalicə əhəmiyyəti olmur. O arılarda o ballar ən çox olur. İsmaili rayonu çıxandan sonra Qəbələ, Zakatala, Balakən, Qax rayonu və bu zonalarda çox olur. Məsələn, şabalıddır onlarda. Olur, onların müalicə əhəmiyyəti zəif olur. Amma təbii çiçəklərin müalicə əhəmiyyəti güclüdür. Onlar yaxşıdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq şöbəsinin əməkdaşı Fərhad Əminov Azərbaycandakı bal qədər yaxşı balın dünyanın heç bir yerində olmadığını deyir. Bəs ölkədə bu qədər keyfiyyətli bal ola-ola niyə Azərbaycan balı dünya bazarına çıxmır?
Başqa ölkələrin balından bizim ballarımız çox keyfiyyətlidir. Bizdə balın qiyməti bahadır. Baha satırlar bizdə o arıçılıq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan o arıçılar. Amma dünya bazarında balın qiyməti ucuzdur.
Müasir dövrdə arıçılığın ən güclü inkişaf etdiyi ölkələr ABŞ, Argentina, Türkiyə, Çin və Rusiyadır. Hər il dünya bazarına çıxarılan 375 min ton balın 25%-i Argentinanın payına düşür. Argentinada istehsal olunan bal keyfiyyətinə görə dünyada ən yaxşı məhsul hesab olunur. ABŞ-da da hər il 100 min tona yaxın yaxın bal istehsal olunur. Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr arasında isə ən çox bal istehsalı İspaniyanın payına düşür. İldə 30 min ton. Fransada 27 min, Almaniyada 20 min, Yunanistanda 14 min, Portugaliyada 11 min, İtaliyada 10 min, Avstriyada 9 min, İngiltərədə 3 min, Danimarka, Finlandiya və Belçikada 2 min. İsveçdə isə 1000 ton bal istehsal olunur. Azərbaycan Arıçılar İttifaqının sədri Şamil Quliyev isə Azərbaycan balının dünya bazarına çıxmama səbəbini məhsuldarlığın az olmasında görür.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun fasiləsiz verilişi kontekstdən dərhal sonra Pen Klubla davam edəcək. Faciə baş verdi. Milli Kitab mükafatının onluğu açıqlandı.